Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kristos ka Maariqoos barreesse. Maariqoos 4:1.
Jalqabi oduu gammadaa ka Yesuus Kristos ilma Waaqaa kana. Kitaaba Isaayaas raagichaa keessatti.
Kunoo ani ergamaa kiyya ka karaa siif qopheessu siin dura erga lafa goomolee'ee keessatti nami tokko karaa Gooftaa qopheessaa daandii inni irra deemu qajeelcha jedhaa iyya.
Jedhantee akkuma barreeffante Yohannisiin cuuphaan lafa goomolee'ee keessatti cubbuu teessan irraan deebi'aatii cuuphama waaqilleen cubbuu teessan isiniif in araarama jedha lallabaa dhufe. Kolbaan biyya Yihudaatii fi qachaa Yerusaalemii martinu gara Yohannisii dhaqane cubbuu ifii dhugaa baasanii laga Yordaanositti harka isaatitti cuuphaman. Yohannis uffana rifeensa gaalaatiin dhu'ame uffate hidha ifiillee teephaan hidhate awwaannisaa fi damma hollaa nyaataa ture. Inni
kana caalu naa duubaan dhufaar ani gadi jedhee hidhaa kophee isaan hiikuu fi nama ta'uu mutu ani bisaaniin isin cuupha. Inni ammoo ayyaana wayyichaan isin cuupha
jedhee lasse. Eegisan adoo hin turin Yesuus qachaa Naazireetii ka Galiilaa keessatti dhaggamuun dhufe laga Yordaanositti harka Yohannisiititti cuuphame. Akkuma Yesuus bisaan keessaan ba'een ol gubbaan saaqante ayyaanni wayyichi saphalliisa fakkaatee dhufee isa irra bu'uun dhagge. Ol gubbaa irraa.
Ati ilma kiyya kan jaaladhu ani sitti gammadeera.
Qoonqoon jettu dhage'ante. Yennuma san ayyaanni Waaqaa akka Yesuus gara lafa goomolee dhaqu tolche. Yesuus lafa goomolee keessa guyyaa 40 seexanaan ataabamaa ture. Yohannisiin cuuphaan gara mana hidhaa dabarfamee kennameen duuba Yesuus gara Galiilaa dhufe oduu gammadaa tawaaqa irraan dhutte lallabe. Inni
barri muumma'eera mootummaa Waaqaa dhiyaatteerti cubbuu irraa deebi'aati oduu gammadaatitti dhugeeffadha
jedhe. Yesuus abbaayaa Galiilaa qarqaraan adoo dabaru guurtuu qurxummii kate'an Simi'oonii fi Indiriyaasiin obboleessi Simi'oonii caccoota abbaayaatti afanuun dhagge. Inni isaaniin
ana faana koo'a an guurtuu namaa isin tolcha
jedhe. Isaallee yennuma san caccoota ifii achitti dhiisane isa faana deeme. Yesuus haga diqqoo deeme ilmaan Zabdiyoosii Yaaqoobii fi Yohannis hobuloo ifii keessatti caccoota ifii mimiidhaffatanuun dhagge. Inni akkuma dhaggeen isaan waame. Isaanillee abbaa ifii Zabdiyoos hojjattoota waliin hobuloo keessatti lakkisane Yesuus faana deemane. Yesuusii fi barattooti isaa gara qachaa Qifirnaahoomii dhaqane. Guyyaa sanbataa itti aanu Yesuus mana waaqeffannaa Yihudootaa seenee barsiise. Yesuus akka barsiisota seera Muusee adoo hin ta'in akka nama baallii qabu waan isaan barsiiseef warri barsiisisa isaa dhage'ane. Mara akka inni itti barsiise jajane. Yennuma san namichi ayyaana hamaan qabameeru tokko mana waaqeffannaa Yihudootaa seenee
Yesuus nama Naazireeti hajaamaan nu waliin qadda nu balleessiisaa fidutte ani ebeluu keetiin beeka ati wayyicha waaqaati
jedhee iyye. Yesuus ayyaana hamaan
cadhis keessallee ba'e
jedheeti. Ayyaan hamaan sun namicha gajasiisee qoonqoo guddoon iyyee keessan ba'e. Kolbaan martinuu guddoo maadeffatte
wanni akkasii kun maan kun barnoota haaraa.
Inni ayyaanota hamoota ajajisaafillee baallii qaba. Isaanillee isaaf hin ajajaman
jettee wal waliin dudubbatte. Ogurri isaa adoo hin turin lafa Galiilaa duudii keessatti addee maratti dhage'an. Yesuus mana waaqeffannaa Yihudootaatii akkuma ba'een Yaaqoobii fi Yohannis waliin mana Simi'ooniitii fi Indiriyaas dhaqe. yenna inni achi gahu haati sodda'a ta Simi'ooni dhukkuba nafa'oo isuun dhibantee irkatteetti. Yoosuma dhibee isii tana isatti himan. Yesuus itti dhikaate harka isii qabee ol isii kaase. Dhukkubni nafa'oo isu sun isii lakkise. Isiillee isaanii areerte. Galgala san aduun seenteen duuba warra dhibamanii fi warra durriisootaan qabaman maraa gara isaa fidan. Kolbaan qachaasanii martinuu balbala duratti walitti qabamte. Yesuus kolbaa hedduu ka dhukkuba adda addaatiin dhibante fayyise. Inni durriisoota hedduullee baase. Ammoon durriisooti ebaluu isaa waan beekaneef akka isaan waan tokkollee hin dubbanne dhoogge. Barii halkaniin boruun adoo hin diimmatin Yesuus ka'ee mana gadi ba'ee addee namiin jirre dhaqee achitti daadimate. Simoonii fi warri isa waliin turan ammoo Yesuus barbaasa ba'an. Isaan yennaa isa dhaggan
namooti martinuu si barbaadisaa jiran
jedhaneen Yesuus ammoo
wanni an dhufeef lallabiisaaf waan ta'eef ka'a gara olloota nu'utti aananuu dhanna. Achilleetti lallabuu mala.
Isaaniin jedhe maarre Yesuus lafa Galiilaa mara keessatti deddeeme manoota waaqeffannaa Yihudootaa keessatti lallabe durriisootallee baase. Namichi dhukkuba gogaa farrisiisaan qabameeru tokko gara Yesuusii dhufe miilatti jigee
yoo fedha keeti ta'e ana fayyisuu hin dandeenye
jedhee isa kadhate. Yesuus isaaf gaddee harka diriirfatee isa qabee
hin fedha fayyi
isaan jedhe. Yennuma san dhukkubni goga'aa farrisiisaan namicha lakkise namichi fayye. Achiin duuba Yesuus namichaan
beekkadhu waan kana nama tokkollee himi ammoo dhaqiitii fayyichatti fi mudhis akka ati fayyite namni mara akka beekuuf fayyuu keetiif qodha Muusee ajaja kenne
jedhee jabeessee seeree isa erge. Namichi ammoo achiin deeme akkuma dhagge haasoo'ee oduu biyyaan ga'e. Kanaaf Yesuus addee qoom'iititti ture malee qaala'aan gara qacha'aa seenuuf hin dandeenye. Kolbaan ammoon addee maraan gara isaa dhutte.